pastotot raņtību veicām, jo ierads, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmeņa vietnē, www.kultīgi.lv, sadaļā komiteja protokolu un ierads. Un mums šodien Sociālo izglītību kultūras lietu komitejā, izglītības un kultūras lietu komitejā ir skatām 5 jautājumi. Un tātad pirmais jautājums mums ir par skolēnu nometnēm vasaras brīvlaikā. Nu, mēs esam spējuši atrast no šim pasākumam arī tātad to finansējumu un laikam, kad Sandra vai vēl tu?
Tas jau, kā jau jūs minējāt no pirmo gadu, jā. Tas jau notiek atkārtoti un jāsaka tā, ka šajā te nolikuma projektā ir lūgums izmainīt datumus saistībā ar projektu pieteikumu iesniegšanu. Tur ir drukas kļūda, kam es gribu vērst uzreiz uzmanību 7. Punktā. Kur ir pieteikumu iesniegšanas termiņš, proti tas ir mainīts no 31. Marta līdz 22. Aprīlim. Un 8. Punktā tātad šo te projektu pieteikumu apstiprina Kuldīgas novada domes, 24. Aprīlī.
Bet vēlēt?
Vēl ir mums
martā.
Jā, bet ņemot vērā to, ka pieteikšanās ir sākot no marta pēdējās dienas līdz 22. Aprīlīm. Jā, kad ir jāiesniedz šie te pieteikumi, tad tie tiek izskatīti atbilstoši. Tātad šiem kritērijiem, kas ir šeit pievienoti un lūk, tātad 24. Aprīlī, tad būs jāapstiprina šie te pieteikumi.
Kā pieteikums? Tad ir apstiprinās un
nolikumi? Jā, pieteikums apstiprinās domas sēdē.
Nu, es domāju, ka mēs šo jautājumu virzam tālāk uz domas sēdi un cerēsim, ka pārāk daudz nebūs gribam.
Jā, tad, ka vispār būs.
Pieredze jau rāda to, ka tas nometņu skaits nu tā kā nepaliek.
Lielāks nepaliek. Vispār ir tiek, ka mums vienmēr ir kaut
kā. Varētu gribēt vairāk, jā.
Jā.
Tā kā labi, tad mēs paldies jums, Aiva, un mēs virzam tālāk uz domas sēdi.
Jā, paldies.
Tālāk ir otrs jautājums, mums ir par līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem apstiprināšanu. Tas laikam...
Tas būs mans jautājums, Tās ir tās tautās sauktās aukles, kur pašvaldība līdzfinansēja, nav iespējams nodrošināt vietu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē, no pusotra gada, kā likums parēts, ka jānodrošina vieta ir no pusotra gada, un mums vēl joprojām tas tā gluži iespējams nav, ka neviens bērns negāja grindā no pusotra gada, un nevaram mēs nodrošināt, tad pašvaldību līdzfinansē, un pagājušā gadā tika grozīta kārtība, un mēs visu laiku Kuldīgas novads ir bijis ļoti dāsums un maksājām pēc aprēķina, ko veids grāmatvedība katru gada februārī martā, kur ir tās izmaksas tik, cik izmaksā mūsu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē bērnu uzturēšana, tik arī mēs visu laiku līdz pagājušā gada maijam maksājām šīm auglēm. Bet tad, ieskatoties varam mājaslapā, mēs redzējām, ka tik dāsni nemaksā nevienu lielā pašvaldību, kā mēs to darījām, ja? Mums pagājušā gadā tā summa sastādīja 348 eiro, un līdz tam mums bija 295 eiro, un tad pagājušā gadā nogrozot to kārtību, mēs ar maiju tomēr lēmām, deputāti lēma, ka tā summa paliek 23. Gada līmenī, proti 295 eiro 63 centi, Un šogad pēc grāmatvedības aprēķiniem atkal tā summa būtu vēl mazāka, 238,18 pēc tās tāmes un pēc formulas aprēķinot, bet, nu, varbūt tās, ko mēs atstājam iepriekšējā 23. Gada līmenī, tos 295,63 €, jo, kā jau visiem skaidrs, ka tā situācija nav uzlabojusies un ka viss vēl jau vairāk sadārdzinājies, jā. Un, lai tās auglītes būtu tomēr arī ieinteresētas un pieskatīt šos bērnus, bet skaits ir stipri samazinājis, un šobrīd bija auglēmi 14 bērnu salīdzinājumā ar citiem gadiem, kad mums bija ļoti vairāk gāja pie šīm auglēm, kurām maksāja līdzfinansēm. Jā. Nu, tas skaits pakāpeniski pieaugs, līdz augustam viņš būs pašā kulminācijā, būs visaugstākais. Bērniem jau regulāri palīdz nāk klāt tie bērni, kuriem ir pusotras un mēs jaunās grupas pirmskolas iestādē kompletējam ar septembri.
Cik mums ir bijis lielākās?
40 un pāri. Es nepaņēmu līdz, bet mēs nāksim ar bērnu tiesību aizsardzības programmu un tur man ir aprēķināts to pēdējiem gadiem ļoti daudz pašvaldību ir bijis ieguldījis tūkstoši.
Valdon, šis ir pa vienu bērnu, vai ne?
Par vienu bērnu 295 € un auku drīkst pieskatīt, ja viņi reģistrējusies izglītības kvalitātes valsts dienesta reģistrā un ne vairāk kā 5 bērns, kā paredz ministra kabineta noteikums, jā.
Lielam tikai 3 auklēm sanāks, jā. Nu tā ir 14 bērni.
Nu, tas jau ir atkarīgs no pakalpojuma sniedzēju, no pakalpojuma ņēmēju. Ja es kā vecāks aizējumu paskatos un man neapmierina apstākļi, kāda ir pie konkrētās auklis, es, protams, neizvēlos to auklu. Jā, mēs jau piedāvājam gan papildu, gan pelčus, kur var vest, arī daudz vecāku izvēlos, jo patīk. Tomēr ir pirmskolas programma apkūst, ja, bet ir arī tāda, kur ir, nu, ir mums tāda stop auklis, ja tā var teikt. Ja. Kurām regulāri ir visi 5 bērni.
Oh,
jā, ir tādas, jā, un ar ļoti lielu stāžu, ne tikai, kad maksātu stāku līdzfinansēt pašvaldību, viņas jau bija pirms tam to darbu darījuši, viņām ir iesprātums un viss, jā.
Nu jā, jo īsti pamatojumi, tad, nu, es sakašu, ka to nav domāju, īsti pamatojumi tam, ka samazinātu.
No šodien
nu,
man ir jau
pēdējums. Nu, es nezinu, ko tu sētu, ka mēs
parūtu. Es domāju, tas jau ir, tas nav tik
300 nav jau lēti, arī jau 5 bērni, tas ir 1500.
Nē, par to. Aprēķinot pēkšņiem
23 un neparedzam jau mācību līdzekļus viņām, jā, un tādēļ tās viņi tik atšķirīgi, jā, jā. Bet tā ieskatām, es vēl tagad nākot ieskatījos varam mājaslapā, nu tik dāsni vienīgi ir noteikuši 310 pagājušā gadā talsi, bet es ar talus kolēģi sazinājos, viņiem vispār nav šis pakalpojums vairs nepieciešams, jo viņiem visi bērni, tiek uzņemti pirmskolas izglītības iestādēs, jā, Jelgavē ir 190, Rīgai ir 242, mēs vienalga esam dāsnāki, ja mēs maksājam to 295 €.
Mums tā aizstās, mēs aprētīts, mums ir daudz lētāks, tam mums būtu
jā, bet tas atkal nevienu tā.
Korekti.
Man ir, man šķiet, ka droši vien, kad mums vajadzētu virzīt to 295 uz sēdi.
Nē, nav tā kārtība mums paredz, ka deputāti lemt savādāk, jā, jā, nav tā.
Jo 295 ir saņēmuši arī 23. gadā, jā, tagad, kad
mums paliek dārgāk,
mēs ir minimālā valda pacelsies, un mēs tā tur savu, nav pamatu, tas tā nelogiski.
Nu, vēl jau arī, nav jau tā, ka tas ir regulāri kāds apmēr, kāds aiziet. Un...
Tas skaits ir 14 potenciāli. Jā, šobrīd, jā, bet tas skaits pieaugsies augustam. Jā, jā, bet tajā kārtībā otrajā punktā ir rakstīts, ka kuldīgs nomad domē ir tiesības pieņemt lēmumu par līdzfinansējumu apmērā, par lielākā apmērā, nekā tas veidojās pēc
apmērķiem.
Jā, tā kā ir tāds, jā. Nu,
es nezinu, ko komite, kolēģi, jūs ēterā izplatījumā dzirdat man. Vai jūs atbalstat to, ka mēs tomēr pieturamies pie iepriekšējās pieredzes, pie tiem 295?
Kas bija 23. Gadā, jā.
Tā, mums pazūpīja. Kad mēs pieturamies pie tiem 295 eiro to samaksa augai. Paldies.
Es esmu izplatījumā, es tāpēc 300.
Mums ir divi cifras šobrīd dienas kārtībā, 238
vai 200 eiro, tur ņemamies.
Nu, vienkārši tā.
Tā var ir pamatojums, kā tas ir veidojis, kas bija pēc iepriekšējo kārtu.
Tad būs jāpiedzēt, lai būtu viņam tas 300, tas būs vesels pasākums, es domāju, ka iztiksim.
Nu, tā kā, bet es saprotu, ka tu
noteikti tā. Jā, es tā jau iznāk diezgan. Tā situācija muļķīga 23. Gads, tas ir, tagad ir tādas ceras, un visu dzīvi ir tik dārgi palikusi no tā laika. Un jāsaka, ko daudz runāt vispār. Skaidrs, ka tas 295 skaidrs, ka ir jādod par to vispār maz runu.
Tas jau ir līdzfinansējums vecākās
samaksā otru daļu. Paldies, nu, tad mēs virzām tālāk uz domas sēdi šito cifru. Labi, paldies, kolēģi.
Budžetā mēs bija
ieliks. Jā, budžetā mēs liekam katru gadu, un mēs arī to summu likām, jo mēs jau pagājušā gadā prognozējām, ka tas aptēķins atkal uz zemāks.
Droši vien jau, ka finanses komiteja arī tas jautājums nonāks. Labi, trešais jautājums mums ir par sadarbības līgumu slēgšanu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. Tātad, kurš tad mums ziņo šodien par šo jautājumu, par pedagogu?
Es ziņošu.
Ai, jūs ziņosi?
Jā, es ziņošu.
Man tagad ir tāda lapa, ka es neredzu, kurš ir ziņotājs. Bene, viskārtībā, es tiekam galā.
Jā, tātad Valsts izglītības attīstības aģentu īsteno projektu. Tātad pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide. Un kā sadarbības partneri aicina pašvaldību, un jāsaka tā, ka tātad mērķis ir nu, izveidot tādu vienotu, strateģiski pāraudzītu šo te atbalsta sistēmu gan valsts, gan pašvaldību un izglītības iestāžu līmenī. Un jāsaka tā, ka tādi akcenti ir uz to, ka tiks veidots metodiķu atbalsta tīklus, tāpat arī profesionālās pilnveides atbalsta pasākumi tiks tātad organizēti un vēl vairākas aktivitātes. Un jāsaka tā, ka līdz šim nav tā, ka mūsu pašvaldībā nebūtu īstenot profesionālā pilnveida pedagogiem, nedarbotos mācību jomu koordinatori, bet slēdzot šo te līgumu, pašvaldība iegūs tieši finanšu resursos, jo no šī tāda projekta ietverā tiek piešķirts finansējums gan atalgojumam šiem te mācību jomu metodiķiem, gan arī profesionālai pilnveidē, kas ļaus mums nu, dažādot šo profesionālo pilnveidi, jo mēs, kā zinām, šie te pakalpojumi nu, tāda nav lēti, un organizējot arī šos atbalsta pasākumus pedagogiem piemēram kā supervīzijas, tur tas finansējums tiešām nu, ir vajadzīgs lielāks, un pie šī finansējuma, kas mums bija līdz šim, mēs vienmēr visu varējām nu, tā kā atļauties un nu, piedalūties šajā te projektā, kā sadarbības partneri mums pavaras tādas plašākas iespējas.
Es klausās, ka tikai iegūstīm,
vai? Vienmēr, tas jau ir vispār kaut kā, man liekas, ka Man liekas, ka vispār kaut kā tā kustība vispārēji notikusi, ka ne tikai, ne tikai to nepieciešamo, no, kad cilvēks savās profesijās paņem, bet paņem bišķi, ir iespēja un vēlme tā kā bišķi vairāk. Jā. Un kaut kā man šķiet uz vienu rītu, tas tā bija apstājies.
Un, jā, un jāsaka tā, ka tas metodiskais darbs vispār, un tā ir pašvaldība, cik nu viņai tā rūcība bija, nu, organizēja, un, protams, sarunās arī ar citu novadu kolēģiem. Es, protams, biju priecīgi un lepni par to, ka mums jau šis strādā, ka mums ir metodiķi, ka viņi saņem arī atalgojumu, un, atšķirībā kā, citās pašvaldībās. Tā kā, un, iesaistoties šajā projektā, es redzu to, ka mums būs nu, tā kā vēl labāk.
Un, tas tā kā nu, visu priekšmetu pedagogi būs kaut kāda iespēja papildus profesionāli to patiņu celt.
Jā, un ne tikai vispār izglītošos skolu, arī profesionālās iedirs, tātad mūsu visi kundīgas
Un pagājušā nedēļā bija ļoti interesanti, un tur vajadzēja priekš uzņēmumu taisīt prezentāciju, un es tur visādus statistikas datus skatījos. Un es biju ļoti pārsteigta, ka zināt, Latvija ieņem pirmo vietu. Latvija ieņem pirmo vietu pasaulē, tieši kā sievietes sevi realizē. Profesionālajā vidē šajās STEM programmas ietvaros ārstes, uzņēmējas, inženieres, vadītājas. Un tā kā es domāju, re, mēs esam un atkal nekā personīgi sievietes, tā teikt, izaira Latvijas rādi.
Nu šajā telpā jau redzam. Nu mēs dzīvojam ilgāk, kāpēc?
Mēs vairāk paspējam. Jā, un zinu, ka arī Latvijas apskultas sievietes pabeidzot divreiz vairāk kā vīriši. Paldies. Jā, tā kā noteikti, es domāju, ka mēs atbalstam šo programmu. Šo ideju kā tā vispār un virsam tālāk uz
mūsu... Tur arī vīrieši būs tajā programmā.
Būs arī vīrieši, jā.
Ja būs aktīvi.
Tad mēs varam pārēt par ceturtā jautājumu par finansiālu atbalstu ar sociālo jomu saistītām nevalstiskām organizācijām 2025. Gadā. Nu jā, mums viņas ir diezgan laikam padaudz.
Padaudz, jā.
Jā. Nu kā sarpīt jūs tur tiksiet galā?
Jā, es izstāstīšu, līdz 20. Februārī bija apiļsakās, un jā, es jau biju šveidu, tā kā jau tas ir ierasts un kāda noteikti nolikumā. Mums pieteicās šogad pas 17 biedrības, un tas biedrību vēlme bija saņemt kopā saskaitot 21 937 eiro. Biedrību skaits īpaši nav mainījies no pagājušā gada, salīdzinot pagājušo šogad, divas biedrības neiesniedz pieteikumu, tās, kuras jau iepriekš ir sniegušas. Bet iesniedz viena jauna biedrība, nevis jauna, bet viena biedrība, kurā atjaunoja savu darbību, kura bija pārtraukus Covid dēļ un nevarēja kaut kā saņemties. Tā ir Kuldīgas lielvietu biedrība, kas iepriekš ļoti aktīvi darbojās. Un no iesniegtajām biedrībām 10 ir tādas biedrības, kuras darbojas Kuldīgas pilsētā vairāk, bet 7 ir no Pagastiem. No Skrūnes pilsētas nav neviena, jo pagājušā reizi mēs tā apstiprinājām nolikumu, ka tieši bija jautājums par Skrūnes pilsētu. Mēs sazinājāmies ar to pagastu pārvaldi un arī atmesēju kukai teicām, un viņi bija laikam sanāksmi atgādinājums, bet nu, no Skrūnes nav biedrība pieteikusies. Biedrību
tā... Saimnieks atvēlēt, ka tur nav šī pārvaldi?
Viņiem laikam nav biedrība. Es tā saprotu, ka viņi tur aktīvi diezgan darbojās, bet tikai tādās, nu, tādās, nu, jautājās grupās, jā, nu, interešu grupās vairāk. Nezinu, kāpēc. Bet no stundas puses, no pagastiem, gan ir. Ir no grupāšiem, no viena biedrība, kas ir reģistrēta skrundā, skrundā bet viņi ir baltētos īstenos to savu iecerku, ko viņi grib ar šo te naudu attīstīt. Tas ir tāds kā pēlītas senioriem.
Baltētos.
Un no dzeldes, bet tā ir lielā biedrība samariešu apvienība, viņa grupa mājā ir labi iekārtot par šo nemākārtību. Pārsvarā biedrībām, kas jau ir vairākus gadus, redzams, ka biedrībām tieši trūks finansējums tādai biedrību uzturēšanai. Ja viņi varbūt kaut kādas aktivitātes no savām biedru naudām vai no kādiem citiem projektiem var īstenot, bet tieši ir grāmatvedības un balvu pakalpojumi, gan arī visas biedrības šo ir rakstījuši, ka tas ir tas, ka viņi vēlas saņemt šo finansējumu. Un tad jau mūsu priekšlikums ir atstāt nu, tieši tādu pašu finansējumu kā pagājušā gadā, izņemot viena biedrība, kas ir Usmas atbalsta, Usmas baznīca. Viņi parasti lūdz, iepriekšējos gads ir lūguši 200 eiro, šogad viņi ir ierakstījuši 250 eiro, jo viņi 8. jūnijā rīko ģimeņu pasākumu. Un šogad viņi ir rakstījuši, ka viņi gribētu. 250 eiro, tad lūgums viņiem palielināt par 50 eiro salīdzinājumu.
Viņi vienīgi ir dabūt, cik prasē, jā.
Jā, jo viņi tiešām paprast tikai vienam mazā pasākumam un pārējot, ka biedrība pati tiek galā. Un tad vēl, jā, ir tā diabēta biedrība, kur ir atjaunojums darbības. Jā.
Kas ir jautājums? Biedrība ēnas krastas ir tā rūtpāri no skrundas?
Viņi ir rūtpāršos no šķietas.
Nē, es domāju, tā mazāk dzirdē.
Jā, bet viņi arī pagājušā gadā. Es nezinu, kā viņi ir saistīti tieši ar Baltaiķu sociālās aprūpes centru, bet viņi tad vairāk tieši ar šiem senioriem.
Mums arī ir tā mūsu invalīda biedrība, viņu
Divas ir kūdīgs invalīda biedrība un ir tā to varī, ja?
Jā.
Divas invalīda biedrības, ja? Vienam ir tā līdzi, vienam ir Serdjukovs.
Jā.
Divi viņi, ja?
Jā. Viņi kopā.
Viņi kopā nevarētu, ja?
Es
Tu vari biedrībā ir arī mazāk biedru. Piemēram, kūdīgs invalīda biedrībā ir daudz biedru. Mēs paši esam bijuši uz dažādiem pasākumiem. Šajā biedrībā ir apvienojušies arī daudz cilvēku
no valstiem.
Jā, bet tu vari, un tad tas biedrs skaits arī diezgan maz droši vien vēsturis, kas ir iegājies, viņi lūdzu to atbalstu sporta aktivitāte. Jā. Šie tika vairāk uz to sporta aktivitātēm, un invalīda biedrība vairāk no pavestiem apvienšanā.
Viņiem ir plus, tieši, kas bija vienšana šodien pagājušu mēnesi sapulcs. Viņiem ir 86, un tieši uz plus vienu mēnesi.
Četā, esam šīs no pavestiem.
Tā ir vairāk par 25. Mainās jau arī uz augšu
vēl.
Bet viņi tā kā
negrib no kaut
kā. Viņiem nevienas ir tās intereses. Nē, mēs ir vienajā sportu un vienu
vēl. Nē, invalīda biedrība ir tā apiem Švenstils ielā, tad viņi tur nāk kopā.
Viņi jau ir
jau. Vasarīs, jā, tur visādiem vairāk ir sports, viņiem īsti jau nav.
Gan jau, ka viņi ir viena tie paši arī kādi, no, daži.
Nu, kāds
varbūt ir? Kāds varbūt ir, bet es nedomāju, ka daudz dublējās tādās.
Tas, piemēram, tas, kas daudz, tomēr, nu, kaut kāds izmaks, mēs varam samazināt. Un es atceros, tā ir Serdjuko vadītāja biedrība, bija kādreiz brusiņš.
Jā.
Mēs viņu diezgan regulāri arī nobojam. Un tad, ja viņi pirma kaut kā kopīgi vienotos, iespējams, ka tur ir kaut kāds iespējas, nu, protams, ja viņi pārvietoties, nu, tomēr tas transports ir jāpiemēro tām pārvietošanās iespējām. Un, tā kā šobrīd ir, nu, nekā, vai ne?
Jā. Darbojas atsevišķi, un arī par transportu vairs, man liekas, arī nav bijuši tie iesniegumi. Kādreiz viņš rakstīja bieži tos iesniegumus, bet
tā... Līdzīgi, es domāju, tas tā kā ir seniori skola, rumiņa, nu tā, viņiem...
Un arī invalīdi, man liekas, ka viņi tur ir diezgan daži, tur pa visām
vietībām. Jā, tā kā tā savas
Nu jā, ne, nu, protams, to finansējumu samazināt jau noteikti nevar, bet es vienkārši domāju par to, ka iespējams, nu, ka var, nu, kamēr katrs par savu sētu dzīvo, nu, tad tas, tomēr tas sadalītība, jā, un, nu, protams, te nav stāsts par biznesu, ja, kur tā kā resursu konsolidācija iedod kaut kādu ekonomisku efektu, ja, bet, nu, te mazliet savādāk, bet vienalga, nu, kaut kur droši vien mēs varētu kaut kādas būtiskas lietas, kas varētu noderēt visiem.
Jā, tieši ietekmēt, jo mēs tur nevaram, bet tādā sarunu ceļā mēs varam mēģināt, jūs virzīt domāt par to, un tagad jau ir Ventspils ielā, tas, kur viņi visi vienkopis ir, tā ka varbūt viņiem pašiem lēma garstāt, tā kā viņi vienoti.
Jā.
Ir kā viņi reģistrēti atsevišķi, ir kā darbojas atsevišķi, īstpiespiestiem, un kā mēs... Jā, tikai sarunāties tā pārmāt šos jautājums. Tad par šo te finansējumu, protams, tiek slēgts līgums. Pirmkārt, mēs izmaksājam pusi no šī te... Tieši tā finansējuma tad piedrības iesniedz atskaiti par izlietojumu, un tad viņi var saņemt otru pusi. Un tad, ja šie cilvēki nāk slēgt līgumu, vai tagad jau elektroniski, tie nav, mēs noteikti sazvanīsimies un varam, nu, vienkārši rosināt to domā. Kopā.
Jā, kurš vien, tas ir ļoti labi, ka tagad tā viens pūtas ielāk.
Nu, jā.
Tā vieta, jā. Labi, paldies, Emī, tu tad mēs šo jautājumu arī, tā kā virsām uz domas sēdi.
Jā.
Lai apstiprinātu to finansējumu un tālāk, kā sarunu vedējas, samīt tie, kā sarunu vedējas dalījās.
Noskaidrot, kas tur ir palīdz.
Vai, kolēģi, jūs, lūdzu, tur, Ainara, tu zini, tu pilnīgi tumši izskaties tātad. Bet labi, mēs zinām, ka tas esi tu.
Es esi tumsā, mums ir tums.
Ā, tik traki. Tagad tu gaismu.
Laiks atbīdā ar kūdīgi jūs dzīvi.
Jā, nu re, tieši tās, ko lai dara. Bet tagad tu ienāc gaismā, tu ļoti labi izskatījies, jā?
Jā, nezinu. Kaut kas te raukās.
Labi, paldies. Tā kā jūs piekrītat, kolēģi?
Piekrītat.
Jā, tā labi. Un tad mums paliek piektais jautājums par Kuldīgas centra vidusskolas attīstības plānu 25. 28. mācību gadam. Nu, es jums apsveicu izglītības sektoru, viss jums atkal ir patīkams pārmaiņas, jauni ministri, un katrs nāk ar savu pievienoto vērtību. Un cerēsim, ka šī pievienotā vērtība
turēsies, jā,
tiešām tāda, nu, harmoniskāka.
Tad ziņojam. Es esmu Lelvisa Lenskā, es aizvietoju Kristofelšu un Lērnu un Laris Pugrē, kas sadarbībā ar pedagogu kolektīvu un skolas padomu ir tapis mūsu attīstības plāns. Skolas mērķis galvenais ir organizēt un īstenot kvalitatīvu mūsdienīgu skolēm izaugs vērstu mācību procesu.
Jā, tas ir svarīgi. Jo.
Gan jau, ka jūs esat iepažinušies un jums attīstības.
Jā, es paskatīju, es esmu tikai par divu nāvu.
Es piedalījos padomē, kur par to runāju.
Jā, nu tad pievis māma.
Mums bija reizi trīs kārtīgi māma.
Sešā
arī
te plānā.
Nu, ir, jā.
Skaidro. Solo taksonomija. Tas tā.
Jā, es ļoti atvainojos, jo man taksa no, nu tā kā,
tas kaut ko skaidrs.
Tā kā velk to ādu no ziem.
Bet nu ar šo taksonomiju gluži jau nevilks ar noju, bet tātad šis tā kā metodoloģija, kas ir izstrādāta, kas skolotājiem būtu jāņem vērā, sastādot pārbaudes darbu. Solo pirmais līmenis ir uzdevumi, nu, kas ir tātad balstās uz skolēnu zināšanām, teiksim tādi vienkāršākie, un pārbaudes darbā vajadzētu būt uzdevumiem, kas ir otrajām, trešajām un ceturtajām solo līmenim. Jā, jāsaka, tas nav viegli sastādīt pārbaudes darbu atbilstoši solo šiem līmeņiem, bet nu, te arī attīstības plānā mēs runājam par pedagogu profesionālās profesionālu pilnveidi un arī par solo šo te solo līmeņiem un materiālu izmantošanu darbā mēs arī par to runājam. Es nezinu, mēs atbildēju arī.
Tas nav mums izdomājums.
Nē, tas nav mums
izdomājums. Man jāsaka tā, kopš man ir šis kotpilnais pienākums vadīt komiteju, es sāku skatīt, tad šis ir otrais sasaukums, tad jau, nu, jau vairāk gadus, es arī skatos visus raidījumus, kas ir televīzijā par izglītību. Un es vienmēr domāju, kā, nevienmēr, bet nereti, man pārņem tā sajūta, kā vispār jūs saprotat reizēm to virzienu, kurā jāiet. Un otra tā sarežģītākā lieta, kas man likās, lai gan man ikdienā tiešām ir jāstrādā ar Excel un ar cipariem, es to arī nesapratu, kā augs rēķināju to. Jēziņu, un es klausījos valdīt tiešām, es gribēju saprast, kā, es varu, kāpēc tik šausmīgi sarežģīt? Un kāpēc tagad? Nu jā, un tad, tagad jūs sakāt, ka ne solo pirmais, otrais līmenis, nu solo, man svarstās, ka tagad es te arī laišu solo, un tad ir kaut kāds otrais līmenis, ja, bet pēc kā tad tos līmeņus, tad...
Skolotājiem, lai vienkāršāk būtu saprast, ir šis materiāls, un katram līmenim, nu, mācoties, mēs varam izmantot atslēgu vārdus vai bības vārdus, ja, pirmam, otram, trešam, ceturtam, nu, un arī skolotāji var tieši tādā kā skolēm, tādā kā viņi turēt priekšā, jo tas mums nav tik vienkārši saprast, kad tās uzdevums atbilst otriem vai trešiem līmenim. Jā, nu, tas ir tāds šobrīd aktuāla tēma, pie kuras strādā, domāju, nu, gribētu uz tēmas izglītības iestādes skolas, jo, nu, bez tā nekā.
Bez tā nekā, jā. Un sakiet, piemēram, nu, mans jautājums atkal par to, mēs arī, nu, tā kā savā pašvaldībā izdarījām to izmaiņu, ka centra skola visu cieņu, jums būs viens grozs, ja, un pludoņiem būs cits grozs, ja, tā ideja, ka, teiksim, tur ķīmija, nu, viss šie ir priekšmeti, ja, ka mēs varam varēsim nodrošināt, ja mums ir divas vidusskolas, tad mēs varēsim nodrošināt, nu, atbilstošu to, pirmkārt jau, to apmācības kvalitāti, ja. Un, nu, tas mans jautājums, vai kā jūs redzat, vai tas, vai tas strādās tā, kā, nu, tas ir domās, lai mēs saņemtu to kvalitatīvu audzēju apmācību?
Un tā kā šobrīd mēs sagatavojamies ar plūdoņu skolu, mūsu skolēni iet uz dažiem priekšmetiem pie viņiem, viņi nāk pie mums šobrīd, tas ļoti labi strādā,
ja?
Bet par to viens dos vieniem ar otriem, to mēs vēl nezinām.
Nē, nu, tā bija tā, nu, patiesībā šis jau ir tas pie kā, tas ir kopējais, jā, pie kā, viņi jau spēcīgā.
Bet jūs jau esat paskatījusies, bija tās, nā, tas pētniskie darbi vidusskolā, un es sapratu, ka centra skolai ļoti daudz tika tālāk un ļoti labi gāja. Jums vienīgiem tā, vai Jo es pat biju pārsteigta, jo nu, man meita arī piedalījās, ka es tārnot centra skolas, tārnot un tā. Man likās tā, ka...
Es jums salīdzināšu ļoti tikko vienu un vienu, jo tie rezultāti. Un to mēs
jā, es arī. Bet sakiet, lūdzu, kā ar tām pirmām klasēm, kā jums ar to pieteikšanos nebija tā kā pie komentārais nenokšņoja neviens pie skolas? Nakšņoja, jā. Bet tā tendence bija vairāk elektroniska vai klātienē, kā jums?
Man es biju pusus to.
Pusus pusiem.
Ar desmitiem jau bija
kas tagad šajā plānā 25-28, ko varbūt jums gribētos īpaši akceptēt, nu, kas ir kā tāda prioritāra lieta, kura nu, šai plānā jums šķiet, ka tā ļoti svarīga. Varbūt mums skatoties, lasot, liekas, nu, tur ir tā, nu, tā tie skaisti formulējumi, bet aiz tā skaistā formulējuma droši vien ir kaut kāds, nu, patiesā dzīve. Un vai ir kaut kas tāds, ko jūs gribētu?
Mēs gribam mūsu skolas vērtības iebīt, lai mēs tiešām darbojam atbildību, gudrību un sadarbību.
Jā, nu, tas tieši spēc.
Tās, ko mēs attīstības plānā esam ieslēguši viso šajos te uzdevumus.
Jā.
Bet tas arī strādā, man liekas, vecāki ļoti daudz tiek iesaistītais dienās un, nu, vienkārši esmu skolā jau kādu laiku un es tā jūtu, nu, es lasu, man liekas, jā, es skaidrs tev, tas bija tāds, nu, diezgan loģiski un arī tā padome mums ir tāda diezgan spēcīga, nu, tā ir, mēs salīdzinām jautājumu, nebija tā, ka visu noklausījās un apstiprināja, tur bija tāds diskusijas bija.
Man liekas, ka kaut kā, nu, man tagad visi tie bērni izauguši ir, es par to priecājos, jo man liekas, man būtu grūti arī, ka mammai kaut ko, nu, tā šodien, nu, tā, tu viss mainās, un ir ļoti jādzīvot tam laikam līdz, un es domāju, visi tās problēmas sociālās, ko jūs skolā saskaraties, es noteikti tur apliktu. Vienkārši, es atceros, kad mēs te vienā komisijā, kaut kāds gads atpakaļ runājām par tiem plomasteriem bībējiem ar jēm. Es nesapratu no sākuma, kā plomasteri. Bet tās lietas ienāk, viņas vienkārši ienāk. Un jums ir jābūt lietas kursā par to, kas ir parādījies atkal pie apvāršana, ja kaut kāds.
Jā,
tas saruna valodas un tie slengi, tie vairāk mums.
Jā, es biju valsts policijas tāda lekcija, kurā piedalījās skolas sociālai pedagogi, sociālais dienests un vēl kas no šīm iestādēm. Tad tieši arī policisti rādīja tieši dabā, lai tiešām mēs paši speciālisti prastu atpazīt šīs te gan ierītas, gan kultūru līme uz mēnesi un pamodīdzības lietas. Bet tur tiešām ir ļoti grūti izsakot šiem visam līdz.
Ļoti plaši klausi.
Jā.
Apkarīgi, koferīgi,
demonizēšana, policijas mākslā. Tā nebija tas ķīmijas skolotājs, bet tagad ir un ļoti forši ķīmijas skolotājs. Es saprotu, ka jauniešiem patīk un patīk par ķīmiju.
Jūs ir arī fizikas skolotājiem.
Arī, jā, bet tā ģīmija mums bija tāda sāpīga tēma, bet tagad es ļoti, ka būs labi.
Jā, jo nu, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Nu, to es arī redzu, tas ir svarīgi, ka ir tie pamati labi. Man arī vienas bērns ir mācījies centru skolā, un es varu tikai paldies pateikt par labiem pamatiem. Un tagad jau viņš pieaudz cilvēks jau vienā uzņēmumā, lēnām ienāk un tā teikt, es varēju doties varbūt, ka man tie mazbērni kādreiz būs vākt tos mazbērnus, bet tad man vajadzēs, es atkal skatīšos visu tā skaitīgās vielas kāds ir, lai es varu izsakot līdz. Labi, paldies jums, ka centra skolē tiešām novēl to latiņu, kādu jūs esat uzlikuši. mūsu kolēģis Brigitas Fejas vadībā savā laikā vienkārši turēt. Un tāpēc, ka man liekas, tas svarīgi jau ir tas kolektīvs, tas, kas tur ir bijis, ir un kas būs, jo viens jau nav karotājs.
Man liekas, ka arī svarīgi, ka tā ir liela skola, bet man, piemēram, es aizvedu arī savu pirmklasnieci, un viņa iet iekšā, un es jūtos droši. Es zinu, ka viņai viss būs kārtībā, jo nu, citi vecāki baidās no lielā skolā pazudīs vai kā, bet tur tik forši viss ir organizēts, ka man vispār nav jāsatraucās. Nu, pie manas tās aizņemtības viņi tiek uz visiem pulciņiem, tur ir dienas centrs viņiem. Nu, man liekas, miljonus tās divas sievietes, kas tur strādā lejā, ja? Viņas tur visus pievēlās. Un... Man liekas, ka tā forši pieredze.
Jā, tā kā ļoti labi, ka mums ir. Jā, paldies. Un, nu ko, tad mēs esam visi jautājums izskupījuši. Atgādājies, mēs prasīsim 295 eiro.